Жанбол Баймеде. Халқым сияқты қорықпаймын, ақиқатты айтамын. Тип кетіп жатсам, айыптамай тыңдағын. Сен жайлы шындықты айтқан үшін жек көрінішті болармын. Мен жаман атансам да, сен жақсы болшы қазағым. Өзгерген адам бекен, әлде заман бекен. Бай не кедейлігімізге қарамай, таспауыр болдық неден. Өзімізге ғана жанашыйды, адамдай сөйлейміз тозақ көрген. Жақынымыз көмек сұраса қараймыз, оған көргенде адамды бөтен. Сөздер иманы болса да, жәлеп көбінің жүректері ләззаттан үшін қаншама сөз сұрап етеді, өзінікін алып болған соң аямастан тастап кете береді. Содан тұлпараз жау таңдап қарайтын қазақтың көздері. Ал биліктегілерге келер болсам, бәрін айтқам, тағын айтам, оларға дауа жоқ. Халыққа қойғандар бар қаям, жалақысы жүз деген мың, алты деген істері бір тиын. Халық нарыз болса да үндемейді, қазақ өзі бір қиын. Бәлкім өзгені өзгертпей тұрып, өзің өзгеріп ал деп отқан боларсыз. Билікте отырсаңыз, маған тіс қайрап отырған шығарсыз. Я дұрыс, бәрін өзімізден бастау керек. Біз нұрик ата өтірік, өлеңдеріңіз тоғарып, жұмысыңызды істеңіз. Халқым сияқты қорықпаймын, ақиқатты айтамын. Тиіп кетіп жатсам, айыптамай тыңдағын. Сен жайлы шындықты айтқаным үшін жек көрінішті болармын. Мен жаман атансам да, сен жақсы болшы қазағым. Халқым сияқты қорықпаймын, ақиқатты айтамын. Тиіп кетіп жатсам, айыптамай тыңдағын. Сен жайлы шындықты айтқаным үшін жек көрінішті болармын. Мен жаман атансам да, сен жақсы болшы қазағым. Кішкене ой, сегіз қатар мәтінге сыйғызуға тырысамын. Тыңда.
Жанбол Баймедиа.
Жек көреміз кісілерді, өздеріне керек кезде бізді еске алатын, қоңырау шалатын. Кешірмей өзіншіл болсың, шыл боламыз. Бірақ неге алдымен өзімізді дұрыстап алмаймыз? Соңғы рет мешітке қашан бардың өзі? Қиналғанда ғана еске аласың Құдайды, жасаурап көзің. Таусылса да төзім, ұмытпа досым. Біреуге қолшын сұссан, саған да тура болады Құдайдың көзі. Сияқты қорықпайым, ақиқатты айтамын. Тиіп кетіп жатсам, айыптамай тыңдағын. Сен жайлы шындықты айтқан үшін жек көрінішті болармын. Мен жаман атансам да, сен жақсы болшы қазағым. Халқым сияқты қорықпаймын, ақиқатты айтамын. Тиіп кетіп жатсам, айыптамай тыңдағын. Сен жайлы шындықты айтқан үшін жек көрінішті болармын. Мен жаман атансам да, сен жақсы болшы қазағым.